z Olympijského parku v Brně teď vysílá Radiožurnál a já jsem moc ráda, že mám vedle sebe po pravé i po levé straně dva skokany na lyžích, které dělí generace. Tak já s dovolením úctivě začnu od bývalého československého skokana na lyžích, který v roce 1964 skočil světový rekord a o rok později skončil třetí v turné čtyř můstků. Pan Dalibor Motejlek, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A po mé levici je Jan Mazoch, skokan na lyžích. Pamatujeme si jeho kariéru stejně jako, a teď se omlouvám Honzo, ten strašlivý pád v tom Zakopanem, o kterém mluvil celý svět. Tak vás tady vítám, dobrý den. Já jsem dostala krásnou fotografii, na které je Dalibor Motejlek, typuju to tak na 50. 60. léta, muž, který má na hlavě kulicha, na sobě svetr, šponovky a skáče, pokud se umím to vybavit, na dřevěných lyžích. Umíte si jen tak čistě teoreticky, Honzo, představit, že v takovémhle oblečení, což bylo pro Dalibora naprostá norma, si skočíte z můstku?
Ne, já bych tady do toho vůbec nešel, protože to byly pro mě blázni.
Byli jste blázni, Dalibore, nebo ne?
Já bych k tomu dodal, že z těch mladých skokanů by nikdo nedojel ani na hranu můstku, protože dneska mají stopu vyrytou, fréza jim vymáčkne stopu 20 cm hluboko, kdežto my dřív jsme si tu stopu museli najet a jezdili jsme po vrchu, takže ta stopa nebyla tak hluboká, takže ta odvaha a držení ty stopy bylo velmi obtížné a z toho ve 100 km rychlosti se ještě odrážet bylo daleko obtížnější než jedné.
Takže čistě teoreticky v té stopě směrem dolů se mohlo stát úplně všechno?
No mohlo. Někteří skokani padali na nájezdu. I na mistrovství světa.
Já mám takovou představu, že úplně nejhorší je to na hraně toho můstku, jo? Kde vlastně dochází k tomu pro mě klíčovému okamžiku. Je to to nejtěžší na skocích, ten správný odraz a ta koordinace všeho v těch několika setinách možná vteřiny nebo vteřině?
No, největší riziko úskoku na lyžích je právě při tom přechodu z té odrazové hrany do té letové pozice, kde ten skokan není úplně ještě stoprocentně srovnaný, protože se tam musí dostat ideálně položit do té letové pozice a tam právě vznikají potom i takové ty nejhorší pády, že jim odejde lyže nebo špatně si srovná lyže za tou hranou. Takže tohle je takový nejkritičtější bod toho na tom skoku u toho skokana, ale jako celkově ten skok je docela adrenalin, protože i teď, když jsem jednoho kamaráda zkoušel nebo učil skákat na těch lyžích úplně na tom nejmenším můstku, tak on se na mě tak podíval a řekl, hele, a to já vlastně jakoby vůbec, když se pustím, tak já nemůžu vlastně vůbec zastavit, vůbec udělat oblouček, jak jsem zvyklý třeba na těch sjezdových lyžích. A tohle to si myslím, že je pro ty lidi úplně to nejvíc, když jenom vidí opravdu mantinely kolem toho nájezdu, teď tam někde, že se mají odrazit a sjet to vlastně s šusem. I když ono, říkám, na těch nejmenších můstcích to je ještě všechno v naprosté pohodě, protože tam se najíždí nějakou 15-kilometrovou rychlostí, takže je to adrenalinový sport.
Jan Mazoch, skokan na lyžích, a Dalibor Motejlek, také skokan na lyžích. Muži, které dělí generace, jsou se mnou v olympijském studiu Radiožurnálu na brněnském výstavišti.
Host Lucie Výborné.
Radiožurnál dnes vysílá z Olympijského parku v Brně.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte Radiožurnál, mám tady dva hosty, dva senzační skokany na lyžích, Dalibora Motejlka a Jana Mazocha. Oba pány dělí nejenom mnoho zkušeností, ale taky mnoho let. Pojďme si říci, když jsme tady pořád koukali, Dalibore, na tu vaši fotografii v tom svetru a tak dále, všechno muselo být jiné, boty jiné, vázání, vybavení a tak dále. Kolik vážily třeba vaše lyže s tím vším, co jste na sobě měl? Pak se zeptám Jana Mazocha, jak se jim odlehčilo v těch moderních dobách.
Já řeknu jenom jednu odpověď, protože lyže s vázáním vážily 13,5 kg. Dneska ty lyže váží 4,5 kila, tak už tohle to byl podstatný rozdíl. To vybavení toho svetru a těch kombiné samozřejmě rozhoduje pro odpor vzduchu. Dneska mají kombinézy, jdou do toho vzduchu lehčej, lepší je to nosí. Tam to bylo o něco horší, když se dopadá. Dneska tam ty skokani přistávají krásně dolů. Dřív se padalo asi ze 4-metrové výšky a kdo měl slabší gumičku v ponožkách nebo v podkolenkách, tak mu spadli do bot.
Bez té helmy Vy jste tady asi, Honzo Mazochu, neseděl, veďte?
No, kdybych neměl tu helmu, tak už tady určitě tady tak vedle vás nesedím, protože ta helma mě vlastně tenkrát zachránila život. Ale co se týká ještě toho skoku, nebo toho vybavení, toho skokana, tak já říkám otevřeně, že tenkrát, co byly skoky na lyžích, tak byl to opravdu jakoby velký adrenalin, bylo to opravdu velká podívaná. Dneska už je to všechno tak hodně nějak přepočítáno, ještě jak se přepočítávají ty metry, nebo ty povětrnostní podmínky, síla větru a všeho, tak skáčou ti skokané všichni do jedné díry a není to tak, dle mého názoru, není to tak záživné, jako to bylo v minulosti. No a taky, co se týká v minulosti, ten skok, co byl minule a co je dneska, tak to má opravdu akorát stejný název, jinak co se týká techniky a všeho, strašně se to liší, úplně se to... Úplně jinak to
já vás možná o ten odraz tady ještě v průběhu rozhovoru požádám, ale já jsem si vědoma toho, že tady s námi sedí Dalibor Motejlek, člen slavného týmu takzvaných Remza Boys, a o Remzovi se říká lecos, o vašem bývalém trenérovi. Také to, že když už jsme u toho vybavení a u těch svetrů, že na jednom z těch šampionátů nebo závodů vám snad zaměnil červené svetry, které jste tehdy dostali, za jinou barvu, protože to byla doba železné opony a nebyli jste moc populární. Je to pravda?
No, bylo to na Intersport turné, vlastně tenkrát se tomu říkalo německo-rakouské turné. Remza přinesl nádherný červené svetry, my jsme skákali celkem dobře, na úrovni takových těch 18 bodů, 18,5 bodů, jen jsme oblikli ty červené svetry v Turánu, rozhodčí ze západu, tak jsme skákali na těch 15 maximálně bodech, o dva body nám dávali minimálně méně, druhý závod okamžitě předělat a už jsme měli zase modré svetry s Včkem a čepičku na hlavě.
A všechno fungovalo.
Všechno fungovalo dál.
To se asi úplně neumíte představit, Honzo, takovéhle skákání v takovýchhle dobách.
Ne, vůbec ne, vůbec ne. A říkám to, jak jsem to slyšel z dědeho vyprávění, jak to tady teď slyším, nebo vůbec jakoby Remza Boys, protože taky s klukama jsem byl kolikrát v kontaktu, nebo jsme se někde, že ho potkali. A opravdu ty jejich příběhy, to stojí za to si poslechnout a vyslechnout. Hmm. To příště si beru diktafon a budu to nahrávat.
Já jsem ráda, že tady Jan Mazoch zmínil jeden fakt, který jsem možná nestihla zdůraznit. Mluvil o dědovi, vaším dědečkem byl Jiří Raška, vaším kamarádem, vaším kolegou Dalibore byl také Jiří Raška. Kdybyste měli teď vytáhnout jednu vzpomínku na Rašku, která se vám vybaví jako první, která by to byla?
No, no u mě těch vzpomínek je hodně, ale já si pamatuju, jak děda mi vždycky všechno vysvětloval, nebo mi vždycky všechno snažil naučit, tak třeba když mi učil sekat trávu na zahradě u něj, tak to jsem si teď vybavil jako první zkušenost a věc.
Takže kosa normálně, kosa, brousek a...
Přesně tak.
A já, když vzpomenu, tak takový moment, když vlastně z ty... Planý tam na západě ho převelili zpátky do Dukly Liberec a my jsme měli postele vedle sebe a vždycky to muselo být precizně upravený, protože on v tomhle tom byl precizní a ještě jsme za to dostali opušťák jako vojáci, tak to je taková vzpomínka. A potom jako chci říct, že v tréninku vždycky byl houževnatý a snažil se i ty větší kluci, než byl on, přeskakovat tom pětiskoku a skoku z místa, tu jeho houževnatost a cílevědomost.
A možná takový perfekcionismus, Honzo, což jste asi poznal, když jste od dědy Rašky potřeboval nějaká moudra jako budoucí skokan, ne?
Tak já jsem...
Vřel vás?
Děda na mě byl opravdu velký pes, on po ostatních chtěl 100%, ale po mně mi přišlo, že chce 220%, abych opravdu si něco zasloužil, něco dokázal a aby na mě možná mohl být nějak pyšný, hrdý, ale děda opravdu nic nedostal zadarmo, ani nic nechtěl, abychom my jeho svěřenci, nebo potažmo jeho rodina dostala zadarmo a právě proto na mě kladl nějaký ten důraz. A já jsem si někdy říkal, tyjo, proč já mám takového dědu, že proč je děda mým trenérem, proč mě vlastně pořád cepuje, proč ho mám furt za tím zadkem a furt já musím dělat opravdu snad o 200% víc všeho než ostatní kluci. Tak to jsem byl říkám, jako dítě, jako puberťák, tak to jsem trošku tak nějak proklínal, ale dneska vidím, že to přinášelo nějaké ovoce, bohužel, říkám, potom přišel ten 20. leden v tom roce 2007, kde to všechno uhaslo.
Dalibor Motejlek a Jan Mazoch jsou dva skokani na lyžích, se kterými dnes vysíláme z našeho olympijského parku v Brně. Zvláštní je, že tyto pány dělí v podstatě nevím kolik generací, ale protože Dalibor je zhruba stejný ročník, jako byl váš děda Jiří Raška, tak jako kdyby tady seděl váš děda. Jenom zvláštní je, že mezi těmi písněmi se Jan Mazoch ptá, jestli je to pravda a tamhle to pravda a tamhle to pravda. A zdá se, že je to všechno pravda. Vy jste měli tak nějak víc legrace v té době, ne, pane Motejlku?
No, ty zážitky byly různé. Když jsme jeli třeba na německo-rakouský turné, tak jsme jeli vlakem z Prahy. V Augsburgu jsme měli přestávku, tam jsme přijeli v 11 v noci, možná v 10:30 a do rána, do 17:30 se muselo čekat, než pojede vlak na Oberstdorf. No a když jsme tam byli poprvé, podruhé, tak jsme v ty výkladní skříně, všude bylo plno věcí, tak jsme to prochodili. No a třetí rok Remza trenér vynalez to, že přišel na nádraží, tam byl Červený kříž. Říkal, mám pro vás nocleh za jednu marku, protože těch marek jsme neměli tolik, za jednu marku, tam jsme vlezli, tam jsme si lehli, deky ještě byly teplý, protože před náma někdo zrovna vyskočil, už pospíchal na vlak nebo podobně, takže i takové zážitky jsme zažili, že jsme se trošku vyspali v těch dekách v tom přes ten Červený kříž na nádraží.
Tak hlavně, že jste si z těch dek nic neodnesli. My jsme mluvili o tom, jaké bylo vybavení tehdy, jaké bylo dnes, nebyly helmy, bezpečnostní vázání. Vy jste byl v Innsbrucku v roce 1964 na olympiádě.
Ano.
Jaká byla tehdy olympiáda, když to srovnáte s tím, co dneska můžeme vidět v Pyeongchangu?
Já v tomhletom směru ta olympiáda dneska, v tom hrajou velký peníze roli a ta atraktivita je ohromná, ale ten nástup a to zahájení ty olympiády, jak tenkrát, tak dneska pro ty sportovce je úžasný a když se jí zúčastní ten závodník, tak to prožívá jako úplně stejně, protože to bylo něco ohromného. Ohromný zážitek, když ten celý svět tam nastoupí v jiných barvách. Tenkrát to bylo trošičku šedivější, dneska to oblečení je přirozenější, veselý a to se mně zase ještě proti ty naší době líbí, ale zážitek je úplně stejný, protože u srdečka vás to chytne, to zahájení je nádherné.
Říká Dalibor Motejlek. Jan Mazoch, jaký je zážitek z olympiády?
Tak já si
pamatuju. Je to největší zážitek ze všech těch závodů, které jste odskákal?
Tak teď nad tím tak uvažuji. Určitě. Co se týká olympiády, tak je to jednou za 4 roky. Je to opravdu sportovní svátek pro každého sportovce. Možná, jak se říká mezi sportovci, jo, hele, vyhrát olympiádu, že jo, je to jednou za 4 roky, může tam startovat, že jo, z každého státu maximálně, že jo, 4 závodníci, nemá to takovou hodnotu, jako vyhrát třeba právě, že jo, světový pohár, nebo celkově světový pohár, ale říkám, tady to má tu nosnost, že to jednou za 4 roky, opravdu ten závodník se musí připravit na ten závod co nejlépe, na ten jeden závod v tom roce. No a tohleto si myslím, že každý je sen každého sportovce se na tu olympiádu podívat a zazávodit si.
Mimochodem Dalibor Motejlek, který je dnes také hostem Radiožurnálu, má mnoho zajímavostí ve svém životě, kromě toho, že připravoval třeba náš tým. A povedlo se vám to, co se vlastně nepovedlo žádnému jinému československému nebo českému trenérovi, protože pokud vím, tak vy jste měl v Calgary v roce 88 hned dva skokany na lyžích na bedně. Druhé a třetí místo. Jak jste to udělal?
To bylo jako za nás, když byl ten tým Remza Boy, byla to vynikající parta. Tady se dala dohromady rovněž vynikající parta. Ten poslední, který se do toho zařadil, byl Malec. Měl svoje výhrady, já měl výhrady, ale přesto jsme udělali takovou dobrou partu, že teda se dosáhlo na olympijských hrách a to je v historii jediná disciplina ze všech sportů u nás, který existuje, kde na olympijských hrách v jedné disciplině máme dva zástupce na stupních vítězů. Byl to skok na lyži.
Říká Dalibor Motejlek, který k tomu výrazně přispěl. A moje poslední otázka na vás, protože vy už nás teď musíte z časových důvodů opustit. Je pravda, že jste poslední závody skákal, když vám bylo zhruba 50 v Norsku. Upadl jste, měl jste otřes mozku, vyhodil jste si rameno a překousl si jazyk. A to byla vaše poslední, to byla tečka za vaší kariérou.
Byly to závody veteránů v Norsku. A byl to takový závod všech starších závodníků. To dřív se to probíhalo. No a já jsem ty závody vyhrál, i když jsem upadnul, protože jsem skočil hrozně daleko. Ale zajímavý je na tom to, že cenu mi předával tehdejší princ Harald, dneska to je král norský, jo, a když mě tu cenu předával, tak už jsem byl v pořádku, už jsem neměl otřes mozku, ale na to rád taky vzpomínám, že to byl poslední takový závod ve skoku na lyžích a od té doby jsem na můstku nestál.
Československá skokanská legenda Dalibor Motejlek nás v tuto chvíli opouští. Se mnou ve studiu zůstává i nadále náš vynikající skokan Jan Mazoch. Tak pane Motejlku, děkuju, hodně zdraví a ať se vám jde. Radiožurnál pro vás dnes vysílá z Olympijského parku v Brně.
Host Lucie Výborné.
Hostem radiožurnálu je dnes Jan Mazoch, skokan na lyžích. My už jsme tady probírali i s Daliborem Motejlkem, který bohužel nás z časových důvodů opustil teď, ten moment toho odrazu na té hraně. Ale mě ještě víc zajímá ten moment, kdy ten skokan letí vzduchem, protože já se na to tak dívám jako dítě a říkám si, to je paráda, křídla to nemá a letí. A vypadá to, že letí velmi soustředěně, ale zase od svých kamarádů, kteří skáčou s padákem, tak vím, že stačí malý pohyb prstu nebo něčeho, co je špatně a ta krása rázem ve vzduchu skončí. Můžete popsat ten pocit letu vzduchem? A třeba když máte štěstí a ještě vás to malinko podfoukne a vy doletíte ještě o pár metrů dál?
Tak co se týká právě toho v tom letu, tak ten skokan se musí soustředit opravdu na to, kde má položené právě ty ruce, nebo kde ty ruce umístil, musí se soustředit na to, aby přitahoval právě jakoby spodní část, to znamená, že kotníky nohama si tahal ty lyže k sobě a začal vlastně pracovat na to, aby právě mohl ještě o nějakých těch pár metrů dolítnout dále, s tím, že nemá vůbec jakoby prostor si užívat, jo, hele, já právě tady, že jo, letím někde, jo, tak se podívám, že jo, tady doprava, doleva, to vůbec ten skokan nevnímá. I když je pravda, že když jsem letěl v Planici přes 200 metrů, tak od nějakých, že 150, 140 už jsem si říkal, jo, tyjo, tak tady vlastně mám teď ty lyže takhle, jo, ty ruce takhle, jo, tady bych si ještě mohl trochu více přitlačit a že už nad tím začne jakoby uvažovat trochu jinak, ale musí se opravdu hodně soustředit na to, aby ten skok dotáhl až do toho posledního metru a krásně si na konci vykročil do toho telemarku.
Vy ležíte na vzduchu, vlastně, když to řeknu tak úplně laicky.
My jsme tomu vždycky říkávali, že nejlepší je, když ten skokan potom vzduchu tak jakoby takzvaně pluje.
Takže vy potom plujete a co když se ta masa pode mnou proboří a já to neustojím?
No, tak to potom spadnete a docela to bolí.
Já jsem vás viděla v roce 2007 v polském Zakopanem a to teda musím říct, že strhnul úplně celý svět. Vy si to asi nepamatujete, ale nechápu, jak jste na to dokázal znovu vlézt na ty lyže, protože to vážně vypadalo strašně ten pád.
No, tak bylo to mým štěstím v neštěstí, že to bylo v přímém přenosu, že to opravdu vidělo hodně lidí. Já jsem říkal, že jsem se stal aspoň na chvíli, jsem si vyzkoušel být, jaké to je být, když je člověk celebritou, protože se kolem mě motalo hodně médií, hodně ohlasu. No a to právě bylo to, co mě potom motivovalo se vrátit zpátky na ty skokanské můstky, protože já jsem nechtěl jenom zůstat lidem v paměti, jo, hele, to je ten, co si že rozbil držku, to je ten, co se proslavil právě tím pádem v tom Zakopanem, ale já jsem chtěl ukázat, že jo, hele, já taky umím skákat. Jenomže bohužel potom následky toho úrazu, nejenom psychické, ale i zdravotním, je prostě nedovolili pokračovat dále než ten jeden rok, co jsem se vlastně navrátil do toho sportu.
No mě úplně nejvíc zajímá vlastně to, když člověk po tom úraze, poprvé, úplně poprvé, obuje ty skočky a rozjede se z toho můstku. Co má v hlavě?
Tak to si pamatuju úplně, jako by to bylo včera. To jsme skákali v rakouském Villachu, protože v Česku tam opravdu kolem mě byl hodně velký humbuk, co se týkalo těch novinářů.
Takže tam jste si nemohl jen tak skočit, aniž by to někdo nevěděl.
Přesně, no. Přesně tak. Tak jsme jeli do Rakouska, no a já když jsem si, že jo, nahoře na tom můstku obul ty lyže, tak jsem si říkal, ty jo, umím já ještě vůbec si sednout do toho nájezdového postavení, umím já se vlastně ještě vůbec jakoby odrazit, protože jsem opravdu 3/4 roku vůbec na těch lyžích nestál a to bylo od mých 6 let, co jsem začal skákat, tak opravdu nejdelší doba, ale udělal jsem první skok a já taky říkám, že skákat na lyžích to znamená, když se to člověk naučí, že to je něco, jak když se naučí člověk plavat. Když ho potom hodí, že ho do vody, tak se neutopí. Sice není to žádný extrém, že by, nebo extrém, není to žádná profesionalita, co se týká i toho potom plavání po těch, že jo, třeba 10 letech. A tak samo je to s tím skokem, ono opravdu, když to skokan chvíli nedělá, tak v tom podvědomí to je a stále to umí.
Já bych se strašně bála, kdybych do toho znova šla. Vůbec jste se nebál, nebo tahle myšlenka tam nebyla?
Tak byla tam taky, říkám, byla tam spíš myšlenka, jestli jsem to nezapomněl. Ani ne o tom, že jo, hele, jestli se mi něco může stát takového, jako se stalo, tak to jsem ani neměl čas nad tím uvažovat. To právě potom, až když jsem se jakoby navrátil a v některých těch závodech nebo i tréninzích, když bylo špatné počasí, povětrnostní podmínky, více sfoukal silnější vítr, tak to jsem potom předváděl opravdu špatné skoky a byl jsem třeba až 55. Ale zase, když bylo dobré počasí, tak jsem byl kolem 10. místa. A to právě taky bylo důvod, proč jsem já ukončil tu svoji kariéru, protože že jo, skokan, aby mohl skákat závody jenom když je že jo, dobré příznivé počasí, tak to tam nemá co dělat.
Velký talent českého skákání na lyžích Jan Mazoch je dnes se mnou ve studiu tady na brněnském výstavišti. O skokanech se říká, že nejedí, že jsou skoro jako modelky. Tak jak moc vy jste se během své profesionální kariéry zvládl najíst? A jak dobře?
No tak o mě se vždycky říkalo, že já jsem právě měl problémy s tou váhou, že děda mě vždycky říkal, jo, ty jsi vyžraný.
A vážil jsem. Děda Raška byl takhle ostrý, jo?
Jo, jo, děda, ten mě opravdu nechal naměnit suchou, ten mě vždycky opravdu cepoval úplně za všechno. No, ale já jsem vážil, když jsem skákal nějakých plus minus 65 kg, měřím 181 cm a tenkrát, když ještě nebyly ty tabulky, tak jsem měl mít nějakých 61 kg, takže opravdu nějaké 4 kg navíc jsem měl. No a já jsem se to snažil dohánět tím, že jsem vždycky, že jo, po ránu, když jsem se probudil, tak jsem šel na hodinu běhat, potom snídaně jedna fáze tréninku, oběd druhá fáze tréninku a před spaním jsem ještě vždycky taky chodil na hodinu běhat a takhle jsem to měl opravdu režim od mých 16 až do 23 let, když nebudu počítat tu pauzu toho mého zdravotní rekonvalescence po tom pádu.
Když jste se v nemocnici alespoň částečně najedli. Mě by zajímalo třeba, když jste na těch závodech světových a teď ti lidé, anebo třeba na olympiádě, tak se sejdou v nějaké společné jídelně a tak dále. Jestli se skutečně, když se rozhlednu po těch ostatních kolezích a skokanech, jestli mezi těmi národnostmi vážně vidíte ten redukční režim v praxi.
Tak v dnešní době už to ani tak moc není, protože ono je to všechno hlídáno tabulkama, protože ke své výšce může mít, že jo, nějakou minimální váhu každý skokan, když má mín, tak je to potom limitováno, že jo, co se týká délka lyží a podobně. Ale tenkrát to ještě bylo v tom roce 2002, když jsem začal skákat, že jo, s tou světovou špičkou, tak Sven Hanawalt, to byl opravdu vynikající skokan a právě díky němu tyto tabulky potom byly nastoleny, protože on měl takzvanou mentální anorexii. On měřil 186 cm, vážil nějakých 54 kg, ale to byl člověk, který opravdu sám od sebe přišel třeba na večeři, tak si vedle nás jenom sedl, dvakrát se napil vody, zvedl se a odešel, takže tomuhle tomu chtějí taky vlastně jakoby pořadatelé těch skoků na lyžích nebo vůbec ti lidi, co vedou ty skoky na lžích, tomuto zabránit a právě proto, že nastoupily ty tabulky a je to všechno strašná alchymie.
Já se zastavím teď zase u rodiny Raškových. Já jsem pochopila, že vaše rodina má můstek v genech, že z něj ve vaší rodině skákali snad všichni. Dědeček Jiří Raška, mluvíme o něm. Vy, váš mladší bratr Jiří Mazoch, strýc, dokonce prý i vaše maminka. Maminka taky, anebo je to jenom nějaký příběh, který se tak v rámci rodiny traduje?
Ne, maminka taky, ona ve Frenštátě skákala na tom druhém největším můstku ve Frenštátě, co je, to je 30, a tam porážela i nějaké kluky ve stejném věku, ale tenkrát ženské ještě neskákaly, dneska už je to taky, že olympijským sportem, kde ženy se utkávají o to, aby mohly získat olympijskou medaili, tenkrát to ještě nebylo a bohužel nemohla v tom pokračovat, ale asi taky měla měla nějaký talent a moje mamča hlavně taky, když si něco vezme do hlavy, tak ta ona prostě zatím jde.
A nemá to teď, že když vidí na olympijských hrách ty skokanky, tak říká, no vidíš, kde já jsem mohla být, kdyby to začalo už tehdy za mě?
Ne, takhle to neříkám. I teď vlastně, že má vnučky, moje dcery, ale ty se spíš teď vydali na tu gymnastickou kariéru a dělají tu gymnastiku, protože to je vlastně jakoby takový základ pro jakýkoliv sport a uvidíme, že pro co se potom rozhodnou, ale nikdy neříkala, jo, hele, kde jsem mohla být, kdyby něco. Protože, no, jak se říká, kdyby byly tam ryby, tak by nebyly rybníky.
Říká Jan Mazoch, skokan na lyžích.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jan Mazoch, přezdívaný Mazda, tady ještě vysvětluje něco našim divákům, protože dnes nemáme pouze posluchače, vysíláme z olympijského parku v Brně. Já ani nemůžu říct bývalý skokan na lyžích, stejně jako jsem to nemohla říct o Daliboru Motejlkovi, který s námi ve věku vlastně vašeho dědečka ten rozhovor zahájil, protože já myslím, že když je někdo jednou skokan na lyžích, tak to asi se nedá odpárat, ne?
Tak nevím, jestli by se to mělo nazvat jakoby bývalý skokan na lyžích, protože já se v tom taky v tom sportu se furt nějak jakoby takhle motám a je to, že pořádáme právě že na počest mého dědy, že memoriál Jiřího Rašky, který v letošním roce to byl 6. ročník, teď už se plánuje, že 7. ročník, nebo taky, že spolu komentuju různé světové závody do televize. Takže já pořád v tom skoku na lyžích nějak zainteresovaný jsem s tím, že už nejsem aktivní skokan.
A když tady půjdeme vedle je Můstek, tady v Brně, kousek od nás, přímo na výstavišti, naučíte mě skákat?
Tak určitě.
A skočíte si se mnou?
Ne.
Vůbec? A to je malej Můstek, viděl jste ho?
No, já vám to jenom mávnu.
Jo, dobře. A nemohl byste mě to naučit?
Není problém.
Tak prosím vás, vemte si Honzo mikrofon, já si ho vemu taky. My tady uděláme takovou malou, jo vlastně, nevím, jak moc se můžete odpojit, zjistíme, jak dlouhou máte šňůru, krátkou. Nám potřeba bych takovou menší instruktáž, možná vám dáme jiný mikrofon, já toužím potom vědět, jak to má člověk udělat na té hraně toho můstku, aby se dobře odrazil. No? Takže teď pro posluchače Radiožurnálu a pro diváky tady v Brně, Jan Mazoch, skokan na lyžích, vysvětlí, jak vypadá ta odrazová fáze.
Jo, odrazovou fázi. Tady že bych to měl nějak jakoby
no,
takhle
zkusíme
představit.
To. No, já vás budu stínovat, vy můžete jít klidně dolů, ale...
Ono je nejdůležitější, nejprve si do toho nájezdového postavení sednout, aby ten člověk nebo ten skokan najel co nejrychlejší rychlostí nebo co nejlépe. Potom, že ho dojíždí ke konci toho odrazu nebo k té odrazové hraně.
Počkejte, ale teď stojí tam, máte úplně natažené nohy. To není ono, že jo?
Jo, to mám udělat i já jako nájezdové postavení, jo?
No já ho udělám taky, ale já ho musím udělat tady na lavici. Tak moment. Ale, nájezdové postavení. Já mám krátký mikrofon, takže nájezdové postavení.
No tak to jste to vyhrála teda, to je super.
Dobře. Takže nájezdové postavení vypadá tak, že jste v hodně hlubokém předklonu a ruce máte zapažený vlastně objev za tělem. Tak, nádhera.
Přesně,
přátelé, pamatujte
tak.
Si to, nevíte nikdy, kdy se vám to bude hodit, jo? Takže teď jsme v nájezdovém postavení, blíží se hra na můstku. Jak no. Poznám, kdy je ten správný čas dřív, než to přejedu?
No a to je hodně takhle. Vždycky odraz na tom můstku probíhá plus minus nějakých 7 metrů na tom můstku HS 140 metrů, že na 7 metrech se ten skokan odráží. Ale to už ten skokan má všechno zažité z toho zrakového podvědomí, z toho, jak postupuje právě z těch nejmenších můstků až na ty největší, kdy má plus minus začít ten odraz ve spojitosti k té rychlosti, k tomu, jak rychle se blíží, že jo, k té hraně a kdy se má opravdu jakoby zvednout. My jsme vždycky dělali ten odraz, když jsme šli na ten nový můstek, tak vždycky první skok byl buď hodně brzo, nebo hodně pozdě, ale potom už jsme to všechno měli vypracováno, propracováno a rychle jsme si zvykli. No a potom záleží ten odraz trefit skvěle, no a co nejplynulejc projít do té letové fáze, aby ten skokan za tou hranou nestratil hodně rychlosti a potom právě to mohl zúročit v té druhé letové fázi.
Takže žádné trhnutí, prostě se vznesu jako, napřímím se a vznesu se jako pták, když to řeknu velmi...
Přesně tak.
Nádhera. Tak já na vás budu myslet, až to zkusím, pravda, na nějakém větším můstku, vy jste mi přisoudil hned 140, to bych asi zemřela hrůzou. Ale řekněte mi, vy pracujete pro nadaci Jedličkova ústavu, to je teď vlastně vaše živobytí. Napadne vás někdy, že kdyby se to nepovedlo, tak jste v té jedličkárně nebyl jako člověk, který se snaží udělat dobrou věc, ale jako klient?
No a to je právě to, co já říkám všem, i když chodím, že jo, po těch různých společnostech, že domlouvám nějakou finanční podporu a podobně, nebo k nějakým projektům. A já taky vždycky říkám, hele, pro mě to není jakoby práce, že jo, moje živobytí, pro mě to je v vozovkách takové poslání, pro mě je to zároveň koníček a je to opravdu velice srdcová záležitost, protože právě, jak jste řekla, já jsem taky mohl být jednou, nebo v jedné době mého života jsem mohl být právě tam, kde jsou teď ti lidi, co potřebují toho asistenta, kterým, že jo, pomáhá, je to pro ně ruce, nohy. No a říkám, tohle to mě strašně baví a je to ta druhá kapitola mého života po tom, co jsem zavřel tu sportovní.
Tak ať se vám v té kapitole daří. Jan Mazoch, skokan na lyžích, byl hostem Radiožurnálu. Díky za to. Hezký den.
Moc krát děkuji, mějte se krásně, nashledanou.